Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u východočeských výletů, pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes nepojedeme vlakem a přesto celou dopolední hodinku strávíme na pardubickém hlavním vlakovém nádraží. Řekneme si něco k historii staré nádražní budovy i k výstavbě nádraží nového. Podíváme se do nepřístupných suterénních chodeb, do bývalého kina Sirius i sedmipatrového hotelu. Nemineme ani bývalý bufet, kde se dnes vaří pivo. Na nádražní výlet vás zve Šárka Kuchtová. Dnešní výlety Českého rozhlasu se budou točit celé kolem pardubického vlakového nádraží. A já teď stojím na místě původního starého nádraží a jsem tu s Oldřichem Čížkem ze Spolku železničního muzea v Rosicích. Pane Čížku, my jsme na místě, kde dříve stálo nádraží, stará budova nádraží, je to tak?
Ano, je potřeba si ale trošku upřesnit situaci. Mnoho lidí si myslí, že zde nádraží bylo pouze jedno, to staré, které všichni tak nějak registrují při průjezdu rychlostní komunikací, ale ono to pravda není. Ve skutečnosti ty stará nádraží jsou tu dvě. Ta původní budova, která se začala stavět podle architekta Jindliga jako stanice druhé třídy v roce 1844 a hned rok na to byla zprovozněna, tak ta je dneska přestavěna k nepoznání.
Ta úplně původní budova, tu už bychom dneska nepoznali, protože už je postupně zateplována, takže vypadá jak jakákoliv moderní budova. A stojí vedle té modré budovy, kterou my všichni ostatní smrtelníci chápeme jako tu nejstarší, jako to staré vlakové nádraží.
Po to nádraží vlastně bylo zvláštní tím, že první vlak na něj přijel už toho památného 20. srpna 1845, kdy do Pardubic přibyla kolejová doprava. Samozřejmě nestavilo se všechno naráz. Ta dráha z Olomouce do Prahy se stavila nějaké 4 roky a zprovozněna také nebyla toho 20. srpna, jak si mnoho lidí myslí, ale až od 1. září a provoz na ní byl poměrně sporadický, jezdilo jenom pár vlaků a to ještě přes den, za noci se ze začátku provozu vůbec nejezdilo.
Jak to nádraží tenkrát vypadalo? Stavilo se také tak honosně, jako známe ta nádraží do Rakouska-Uherska?
Určitě i tehdy se snažilo samozřejmě uspořit finance, ovšem na druhou stranu nádraží byla reprezentativními budovami jak pro města samotná, tak i pro železniční společnost, která dopravu provozovala. Nádraží jako takové se stávalo jednak z té výpravní budovy. Byla to jednopatrová cihlová budova, ve které byly 4 byty, nějaké provozní kanceláře, přijímací hala, pokladna. Potom následoval takový tunílek, takový průchod, samozřejmě zastřešený. No a dvorana, která skrývala uvnitř 2 koleje, na kterých bylo možno nastoupit do vlaku, a to samozřejmě za jakéhokoliv počasí, které byly kryty střechou. Samozřejmě bylo to trošinku jiné, než třeba znáte halu v Praze na hlavním nádraží. Přeci jenom tehdejší doba byla trochu jiná a v podstatě se jednalo o zděné oblouky a dřevěno-ocelovou konstrukci, která nesla střechu.
Kdy tedy přibyla ta druhá, ta modrá budova?
Protože do Pardubic přibyla dráha z Liberce, respektive z Hradce Králové, tak bylo potřeba rozšířit nádraží, kolejiště a samozřejmě stará výpravní budova už přestala stačit požadavkům tehdy moderní železniční dopravy a bylo potřeba vystavět něco nového. To nádraží bylo samozřejmě větší, už mělo více pater, křídla po obou stranách, relativně prostornou vstupní halu a opět bylo doplněné tou zastřešenou dvoranou pro 2 koleje, ovšem už daleko větší než u toho prvního nádraží, a to o délce kolejí 92 metrů.
Jak vypadalo přednádraží v tu dobu, když tady ještě nebyla rychlodráha?
Bylo zde zřízeno v podstatě takové náměstí, do kterého ústily 3 ulice, které i v tom poválečném období zvládaly i zahájení autobusové, později trolejbusové dopravy, která v Pardubicích začala jezdit od roku 1952. Ale to jsme předběhli. Musíme se vrátit do roku 1944, kdy v srpnu Pardubice zaznamenaly těžký nálet a nádraží bylo téměř zničeno. Přímo výpravní budova dostala zásah bombou, kdy kromě té prosklené dvorany, která byla z toho roku 1908 pro 3 koleje, v podstatě nezbylo nic, tak byla během tohoto roku snesena. No ale zásah dostala i část procestující, zejména ta velká odbavovací hala, která pak už byla opravena jenom provizorně a v podstatě v tom stádiu té provizorní opravy z roku 1944 můžete vidět budovu dnes.
Kdy se rozhodlo, že už se nebude opravovat stará budova nádraží, že se postaví nové nádraží?
Myšlenka nového nádraží v Pardubicích není nějak mladá. Už ve 20. a později 30. letech se připravoval záměr nádraží rozšířit, rekonstruovat a bylo vymýšleno mnoho návrhů. Pak samozřejmě Mnichov a události druhé světové války to trošinku přibrzdili. No a projekt nového nádraží, tak jak ho známe dnes, pochází z roku 1947, ale o tom bude zase hovořit někdo jiný.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují před budovou nového vlakového nádraží. A to s historikem architektury panem Pavlem Panochem. Budova Pardubického nádraží je pro spoustu lidí jedna z nejkrásnějších budov v Pardubicích. Čím je tak zvláštní a čím je tak krásná?
Budova Pardubického nádraží je obecně pokládána, a to nejen v té odborné obci, ale i mezi lidmi, za jedno z nejhezčích nádraží vůbec v Čechách a na Moravě. Myslím, že po zásluze je to jeden z takových posledních, opravdu velmi noblesních počinů českého funkcionalismu, té bohaté meziválečné české architektonické tradice. Ta budova byla postavena v letech 1947 až 58 a na jejím projektu se podíleli tři architekti. Karel Řepa, Karel Kalvoda a Josef Danda. Josef Danda byl takový specialista na ty drážní stavby, postavil v Čechách asi 4 nebo 5 velmi kvalitních nádraží a on velmi rozuměl té potřebné vlastně logistice, jak propojit ty různé funkční jakoby prostory nádražní a podobně. A Karel Řepa s Karlem Kalvodou byli ti, kteří té budově dali tu architekturu, kteří dali ten vnější plášť tvořený kombinací těch tmavých a režných kachliček a kteří i velmi zajímavě komponovali celý ten interiér té haly.
Ta budova se stavěla 11 let, to je i na tu dobu poměrně dlouho.
Je to dlouho, ale musíme si uvědomit, že to byla situace po druhé světové válce, kdy bylo třeba posílit ten dopravní uzel z východu směrem na západ a Pardubice mají mimořádnou centrální vlastně jakoby podobu uprostřed České republiky. A souběžně s tím nádražím se stavila samozřejmě jakoby celá ta infrastruktura tady toho okolí. To původní nádraží bylo situováno několik set metrů východněji a tady to byla právě prázdná plocha, kde bylo třeba opravdu začít na zelené louce.
Nádraží zvenku, exteriér toho nádraží je velmi zajímavý, není úplně typický v Čechách.
Já jsem mluvil o tom obkladu dvojbarevném, který je velmi tak jakoby vizuálně atraktivní. Ale zajímavá je i ta kompozice, ta konfigurace toho nádraží. Ono je tvořeno takovou dlouhou horizontálou, kde za tou fasádou je kontinuální prostor té odjezdové haly a to celé je přetnuto potom na té západní straně takovou velkou vertikálou hotelu, který sloužil pro ubytování těch drážních zaměstnanců dřív.
My se v jedné z dalších reportáží půjdeme do hotelu podívat, ale my dva se teď půjdeme podívat do interiéru. Za pár minut budeme pokračovat uvnitř vlakového nádraží. Posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice.
Stanice Pardubice, hlavní nádraží.
Vnitřní prostory nádraží jsou velmi krásné, jsou jenom z části využívané, je to tak?
Je to tak, když přijedeme někam v Čechách a na Moravě, většinou ta odbavovací hala je taková poměrně jakoby stísněná, je to takový koridor, kudy ti lidé prochází buď k těm perónům, anebo tedy jakoby ven do toho prostoru před nádraží a v Pardubicích je to takový velmi široký, kontinuální, jakoby nedělený prostor. To je jedna zajímavost, který je překrytý takovými vlnkami. Jsou to skořepinové, železobetonové klemby, které staticky umožňují překlenout tu velkou šíři a kdokoliv, kdo do Pardubic přijede, návštěvník kodinu, který tady nikdy třeba nebyl, tak většinou to nádraží zmíní, že ho překvapí, jak je ten prostor příjemný a Karel Řepa s Karlem Kalvodou mysleli velmi podstatně i na tu výtvarnou podobu, na tu kultivaci toho prostoru, takže na jedné straně se objevuje v tom čele mozaika, která představuje znamení zvěrokruhu.
Jsou tam umístěné velké nádražní hodiny?
velké nádražní hodiny a na druhé straně je mapa, která dneska je zajímavý historický doklad, protože je to mapa Československa, která představuje významné historické památky, tedy Čech, Moravy a Slovenska, a to, jakou hustou sítí ty lokality jsou navzájem propojeny. Hezké, že je tam i ta dimenze historická, vedle toho půlkoně bílého na červeném poli se objevuje i ten znak toho rodu Perštejnů.
Ty ochozy, které jsou nahoře nádražní hale, byly někdy přístupné veřejnosti?
Většinou se na to každý ptá, když se podívá na ty ochozy a vidí tam tu bujarou exotickou jako květenu, tak každého napadne, že tam by byla hezká třeba kavárna. Ale co vím, tak nikdy nepůsobily jako otevřená galerie, ale spíše jsou tam vedeny ty silné kabely elektrotechniky a podobně. Ten prostor byl vytvořen tak, aby nasvětloval, to je hlavní zdroj toho osvětlení přirozeného té haly, ty našikmo posazené velké okenní tabule. A je pravda, že to působí dojmem nějaké takové lázeňské kolonády, ta galerie.
Součástí nádražní haly dřív i dnes byly některé služby. Holičství, knihkupectví, kavárna. Zachovaly se některé z té doby?
No, třeba ten prostor toho knihkupectví, tak když se podíváme na ten mobiliář, jaký tam je, přímo vybavení, ten pultík i ty zaoblené výkladce, tak to je opravdu jako autentické z té doby a je pěkné, že několik těch prostorů i přes modernizaci, takový ten lehký nádech té poválečné doby, že si to nádraží dodnes vlastně zachovalo.
Pardubické nádraží mělo také jednu zvláštnost.
Zřejmě myslíte to kino. Kino, které je tady v suterénu na západní straně té budovy. A kino, kde to promítání běželo kontinuálně, tedy 24 hodin. Ten, kdo přijel a potřeboval nějaký čas setrvat na nádraží, aby počkal, vyčkal na další spoj, tak mohl jít a zhlédnout ten film od půly a dodívat se zase přes ten začátek až do té první půlky. To kino bylo velmi oblíbené mezi Pardubáky. V 90. letech tam fungoval velmi kvalitní filmový klub a velmi hodně navštěvovaný, ale samozřejmě ta dnešní éra vlastně multikin přivedla k zániku i tenhle půvabný prostor. Dnes bývá otevřen výjimečně, když se konají v Pardubicích na konci léta dny architektury nebo dny evropského architektonického dědictví, ale pro ten živý promítací provoz to kino už není používáno.
Nádražní budova má také krásnou mozaikovou dlažbu.
Ano, ta podlaha celá je dělená do takových pravidelných čtverců a zajímavé jsou ty dvě linie, které jsou vyskládány uvnitř těch čtverců ještě pomocí luxferů do takových menších čtverečků. Ony působí tak nedůležitě, málo kdo si jich všimne, ale bylo to velmi důmyslné právě řešení, jak přivést to přirozené světlo skrz ty prosklené dlaždice do těch suterénních prostorů. Celé to nádraží jsou vlastně dvě budovy, dá se říct, nad sebou. Podobně jako je velmi velkorysé prostorově řešená tady ta odjezdová hala, tak podobné velké prostory jsou v tom suterénu, které dřív byly využívané třeba k poštou, třídění pošty. Původně tam byla velká úschovna kol a byly tam další a další prostory, které, pokud vím, tak dneska prakticky ta dráha nevyužívá a je to poměrně škoda.
A do skrytých prostor pod nádražím my se půjdeme za pár minut podívat. Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v průchodu pod nádražím. A je tu se mnou Tomáš Vejrych, správce majetku, a on nás vezme do míst, která zůstávají normálním cestujícím skryta. Tak my jsme vešli do prostor, které jsou za plechovými dveřmi.
Suterén nádraží.
Je tu rázem jiná teplota.
No, že tady vlastně vedou veškeré sítě, že jo, topení, voda, elektrika, to vede všechno s sklepními prostorama.
Pod vlakovým nádražím je takové další nádraží, jsou to vlastně úplně identické prostory.
Nachází se tady vlastně příchod na veškeré ty perony potom pro nákladní, že jo, vlastně tam balíky a takovéhle ty věci. Pak je tady nouzový východ do kina, nákladní výtah, pak to jsou technologické místnosti a pak různý sklady, které jsou pronajaté. No.
Nad námi jsou vyskládané čtverce z luxferu, které mají prosvětlovat ty suterénní prostory. Uh-huh. Jdeme takovým širokým tunelem, na konci jsou vozíky z balíky.
No, to právě jsou ty vozíky, na kterých se vozejí na kvakum zásilky a na každý nástupiště je nákladní výtah, kde vlastně se dostanou z těch suterénních prostor na ten peron.
Kolik těch chodeb vlastně pod nádražím je? Dva ty průchody používají cestující.
Pak ještě vlastně pro tělesně postižený.
A tenhle je vlastně čtvrtý.
No, to je čtvrtý nákladní.
V suterénu je umístěný i takový jeden velmi zajímavý prostor, nemá ho každé nádraží. Co to je?
Bývalý kino Sirius, jo, který vlastně teďka už nefunkční a občas se pronajímá na nějaké akce.
Tam se můžeme jít podívat?
Můžeme.
Tak my dalším schodištěm vstupujeme do podzemí. Tady je krásná mozaika na podestě.
Všechno původní.
Takže tady bývalo kino?
Ano.
No, tady se možná zachoval i nějaký program.
Tady v tom prostoru byla pokladna pro kino a kino je na protější straně, tam rozsvítíme a podíváme se.
Tady je vidět, že to byl nádherný výstavní prostor, ta mozaika na podlaze je krásná, na stěnách je černá mozaika. Jak to kino fungovalo?
Nahoře byla promítárna, která zase má vchod úplně z jiné části budovy. A vlastně tady byla řada sedadel, které se teda zdemontovali a už to je jen takhle prázdný.
Takže tam byl promítač, který měl službu a 24 hodin denně promítal?
To nevím, jak to fungovalo.
A na nádraží ještě jeden zajímavý prostor, naopak ve výšinách, a to je hotel.
Má se do podlaží, ale my se vlastně dostaneme asi do 3, protože je zbytek pronajatý a zamčený.
Tak se tam půjdeme podívat.
Ano.
Tak vyjedeme výtahem nahoru, do kolikátého patra?
Do 6. Nahoře ještě vlastně 7. patro, který je pronajatý firmě celý podlaží.
Teď jsme v 6. patře hotelu. Ten hotel byl využívaný jako ubytovna.
Ano, vlastně to sloužilo kdysi pro cestující veřejnost a později vlastně to sloužilo jako ubytovna.
Je tady společná kuchyně, tady vidím, no, jsou tady sociálky na...
Tady jsou vlastně sociálky a vzadu jsou sprchy potom.
Takže byly na chodbě.
No.
Dnes jsou pronajímány 2 patra.
Teď jsou pronajaty 3 patra. 7. vlastně to je nad námi a pak je 4. patro, který je vyhrazeno pro vlakové čety.
To znamená, když průvodčí přejíždí z jedné strany republiky na druhou, tak aby měli kde
tady,
třeba přespat.
Tady můžou přespat, no. A ve 3. patře je hotel.
Hotel pro veřejnost.
No.
Ty prostory jsou různě prosvětlovány, tak jako celá ta budova, stěnami z luxferu, z těch průhledných skleněných kostek.
No, v každém patře je vlastně balkón na konci chodby.
Ten balkón je ze strany peronu, takže je nádherný výhled na vlaky, na odjezdy vlaků.
No, je to situované všechno do kolejiště, takže výhled na ty perony, na ty přijíždějící a odjíždějící vlaky.
Takže pro milovníky vlaku by to bylo ideální místo.
No, no.
V celém tom hotelu jsem neviděla jediný radiátor. Jak je vytápěný hotel?
No, celá budova nádraží i hotel je vlastně vytápěný podlahovým topením, který je ještě původní a postupně ho nahrazujeme radiátory, protože topení praská, ale to podlahové topení neustále funguje.
Takže v podlaze jsou natažené trubky, kudy proudí teplá voda?
No, ano, přesně tak.
To v 50. letech bylo skutečně revoluční řešení?
To bylo určitě, takový nezvyklý, ale do dneska to funguje. Akorát jediná nevýhoda je, že to nejde moc regulovat, že buď to topí, anebo netopí.
Ten hotel, tyto krásný prostor je nevyužitý, ale pořád to nese ten punc té krásné historické stavby. Co s ním bude dál?
No, veškeré sítě jsou vlastně původní a když se podíváte zvenku, opadávají ty kachličky, že jo, ten obklad opadává, takže tak se uvažuje, že by se vyměnily sítě postupně a udělal se asi nový plášť budovy. Ale je to, říkám, je to všechno ve fázi příprav.
Tak doufujeme, že tahle ta krásná budova má ještě lepší zítřky před sebou.
Snad jo.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují na hlavním vlakovém nádraží v Pardubicích. My se teď společně půjdeme podívat do bývalého bufetu, kde vzniká úplně nový prostor. Dobrý den. Nás už tu čeká pan Martin Lamers. Vy jste tu opravil v části bývalého bufetu prostor. Co tu bude?
Po 3leté práci jsme opravili ten prostor bufetu, který jste zmínila, a v bývalém bufetu jsme postavili a zprovoznili malý pivovar.
Ten interiér zůstal neuvěřitelně zachován. Já si ho takhle pamatuju z dob, když jsme sem chodili na Koprovku.
Možná málo kdo ví, že objekt je památkově chráněný, tak jsme se snažili dodržet původní vzhled a původní atmosféru, která tady byla. Takže nepoužívali jsme nové moderní materiály, naopak i kachličky, které chyběly, tak jsme scháněli, kde se dalo. Některé jsme i tmelili, přestříkávali, takže jsme se snažili, aby to vypadalo tak jako kdysi.
Barevně ten interiér vypadá velmi původně, je zachována taková ta zeleno-černá barva s mozaikou na podlaze. Je původně i osvětlení?
Dochovaly se tady 4 závěsná světla, takže stínítka jenom prošla rekonstrukcí, to znamená závěsné tyče se dělaly nové a ostatní světla jsou nová ale zase snažili jsme se, aby designově zapadala do možná původního záměru architektů, kteří projektovali nádraží.
Zachovaly se i bufetové stolky, takže lidé tu můžou pít pivo na stojáka.
No, přesně jako kdysi v bufetu, takže zůstal nám ráz prostoru, obsluha, co by samoobsluha a konzumace u bufetových stolků, jak jste zmínila, na stojáka. Musím se přiznat, že už na konci mě nezbyly peníze, aby se některé detaily dotáhly, ale myslím si, že ty stolky, s kterými jsme víceméně nehýbali vůbec, jsme trošku dali do pořádku a oškrábali nalepené žvýkačky ze spodu, tak jsou opravdu původní bez jakéhokoliv zásahu.
Já myslím, že spousta lidí, kteří sem přijdou poprvé, musí zažít návrat do minulosti, takový retro zážitek. Jak lidé reagují, když přijdou poprvé?
Když přijdou poprvé a hnedka na začátku to nevzdají a dostanou se až ke mně, tak vzpomínají na dobu před několika desítky let, kdy jsem chodili na pivo a na párek a na polívku. Rozlížejí se po tom prostoru, po stropě, po sloupech. Říkají mi, co kde bylo. Ten bufet byl víceméně skoro jednou tak dlouhý, teď je předělený sádrokartonovou příčkou. Tak vzpomínají, jak byl velký a kde byl noční výdej a kde byla deska, kde byly napsané pokrmy, které jsou ten den k dispozici. Takže vzpomínají a ti, kteří sem přijdou ze zvědavosti, tak třeba někdy se nám otočí a odejdou a ti ostatní, co tady zůstanou, tak to většinou kvitují jako dobrý nápad a ochutnají pivo a zůstanou déle.
Co vás při té rekonstrukci nejvíc překvapilo anebo co vám způsobilo největší problémy?
Problémy obecně mě způsobovaly nedochované inženýrské projekty a sítě. To znamená, když jsme vedli elektriku nebo vodu, kanalizaci a podobné sítě, tak jsme postupovali bez jakékoliv dokumentace, takže občas i metodou pokus omyl. Třeba i za cenu, že se musela zavřít voda na celém nádraží, tak třeba kvůli kousku vodovodního vedení muselo jít až do takového extrému. To bych řekl, že byl asi takový nejzásadnější problém chybějící dokumentace a bohužel lidé a správci, kteří znali tu budovu, řekněme, od začátku, tak už nežijí nebo jsou v důchodu, takže se hodně věcí špatně dohledává a pouze se odhadují.
Myslel jste při té rekonstrukci na to, co by tomu řekl architekt Karel Řepa?
Myslel jsem, byl jsem na pana architekta upozorněn, ale s panem architektem Řepou mladším jsem se nesetkal, jednal jsem pouze s panem architektem z památkového úřadu a byl bych rád, kdyby se třeba tady někdy podíval a řekl mi, jak hodně jsme se strefili třeba do záměru jeho tatínka.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát z místa, kde výlety často začínají i končí. Z budovy vlakového nádraží. Denně tudy procházejí tisíce lidí a taky tento prostor neustále živí. Některá místa běh času přežila, ať už je to knihkupectví, trafika nebo třeba pánské holičství. Některé služby skončily, jiné naopak vznikly. V suterénu pod holičstvím dnes vede kadeřnickou živnost paní Blanka Nekvindová. Takže vy jste tady od 92. roku, jak to tady vypadalo, když jste přišli?
No, tady byly takové koje nadělané a tam byly sprchy a vany. Tak jsme to museli vybourat a postavit kadeřnictví.
Takže vy jste vytvořili dámské kadeřnictví na místě bývalých lázní?
Mhm, bazén tu nebyl, byly tady normálně sprchy a vany. Lidi se sem chodili koupat, že v těch letech neměli koupelny, že jo, to nebyly, tak si sem chodili koupat.
A byly využívány ještě v těch 90. letech?
Ne, to už měla dráha, tady měli nějaký červený kříž nebo něco takového. To už se pak tady nekoupali.
A do těch lázní se vstupovalo stejně jako dnes?
Tak jak takhle po schodech dolů. A tamhle je kryt. Kdyby nebezpečí, ale teď už se to asi nevyužívá.
Ty protiletecké kryty jsou pod nádražím dokonce 4. Jeden byl speciálně upravený pro výpravčí, aby odtud mohli řídit vlaky i v časech ohrožení. Dnes se s nimi ovšem už v civilní obraně nepočítá. A tím dnešní výlety, které neopustily nádraží, skončíme. Nafotili jsme pro vás spoustu snímků z míst, kam se jako běžní cestující jen těžko dostanete. Tyto fotografie najdete spolu s článkem na webu Českého rozhlasu Pardubice v rubrice Výlety. Já přeju pardubickému nádraží, aby při rekonstrukcích, které ho čekají, nestratilo svoji noblesu. A vám, milí posluchači, přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.